lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Fiți bineveniți și astăzi la studiul biblic bazat pe scrierile prorocului Daniel. Această carte, scrisă cu peste 2500 de ani în urmă, descrie anumite evenimente ce s-au împlinit istoric cu exactitate și alte evenimente care încă își așteaptă împlinirea. Felul în care Dumnezeu și-a împlinit până acum cuvântul său ne dă încrederea deplină că și acele porțiuni care se referă la lucruri viitoare se vor împlini negreșit. Cunoscând aceste prorocii, ne putem pregăti pentru prezent și viitor, știind că, așa cum ne-a spus Domnul Iisus, nici o frântură de slovă din cuvânt nu va trece fără ca să fie împlinită. În primele 6 capitole ale cărții lui Daniel, am văzut cum Dumnezeu a intervenit, ocrotindu-l pe proroc și pe prietenii săi, de-a lungul vieții mai multor împărați care s-au perindat la conducerea Imperiului Babilonian și a celui Medo-Persan. Odată cu capitolul 7, perspectiva se schimbă de la una prezentă la una profetică, având de-a face atât cu viitorul apropiat, cât și cu cel îndepărtat. Astăzi ne vom apropia de capitolul 8, în care autorul, trecând de la limba aramaică înapoi la ebraică, ne vorbește despre evenimente ce vor avea loc în vremea Imperiului Medo-Persan, a Imperiului Greciei sau Macedonian, și în vremea unuia dintre împărații seleucizi ce aveau să stăpânească una din cele 4 împărății, rezultate de pe urma divizării Greciei. Am intitulat acest capitol Prăbușirea cuceritorilor. Haideți să citim deci împreună Daniel capitolul 8 de la versetul 1 la versetul 14. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusesem mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea 2 coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine îi cădea în mână, căci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic. Dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut 4 coarne mari, în cele 4 vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. A doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii. I-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. La 2 ani după vedenia celor 4 fiare, adică în anul 551 înainte de Hristos, Daniel are o nouă vedenie cu privire la viitorul nu foarte îndepărtat. Și în acest capitol avem de-a face cu 2 împărății, reprezentate de 2 animale care, chiar dacă nu sunt fiare, rămân totuși agresive și periculoase. Berbecele și țapul sunt reprezentative pentru Medo-Persia și Grecia. Observați din nou cu câtă claritate este prezentată dinamica autorității Imperiului Medo-Persan. Berbecele are 2 coarne, mezii și perșii, cornul ieșit ultimul devenind cel mai puternic. Adică Persia a preluat conducerea Imperiului și a fost mai puternică decât poporul mezilor. Acesta fiind un imperiu răsăritean, cuceririle sale s-au îndreptat spre vest, spre nord și spre sud, dar nu spre est, adică spre extremul orient. Când Imperiul Medo-Persan și-a atins apogeul puterii, și-a găsit un rival redutabil în armatele Greciei, conduse de către Alexandru Macedon. Prin disciplina și iuțeala nemaipomenită cu care ataca, mica armată a grecilor a surprins și decimat imensa armată persană, în vestita bătălie de la Termopile, pentru ca mai apoi flota persană să se scufunde într-o furtună la Salamina. Expansiunea Greciei spre est a fost fulgerătoare. De aceea, în vedenia lui Daniel, se spune despre țap că se deplasa atât de repede, încât nici nu atingea pământul. Imperiul persan a fost doborât la pământ și a ieșit de pe scena istoriei. În scurtă vreme, țapul a ajuns puternic de tot, din pricina acelui prim împărat, și anume Alexandru Macedon, sau Cuceritorul, cum a mai fost numit de către istorici. Ajuns în culmea gloriei, la numai 32 de ani, deodată Alexandru a murit, răpus de o boală necruțătoare contractată în urma deselor sale petreceri de beție și de sfrâu. Așa cum ni se arăta și în capitolul 7, locul său a fost luat de către cei 4 mari generali ai săi, care erau conștienți că niciunul dintre ei nu putea gestiona fabulosul imperiu lăsat lor ca moștenire. Astfel, Casandru a preluat Macedonia, Lisimach a stăpânit peste Asia Mică, Ptolemeu a împărățit peste Egipt, iar Seleuc a devenit conducătorul Siriei. Din această dinastie a seleucizilor avea să se nască Antioh, cel supranumit Epifanul, adică manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu, despre care este vorba mai pe larg în ultima parte a acestui capitol. Acesta avea să atace Ierusalimul, să desecreze templul și să-i persecute pe adevărații închinători ai lui Dumnezeu, devenind astfel un model al anticristului. Prorocia lui Daniel cu privire la viitoarele imperii fiară avea să se împlinească astfel: căderea Babilonului și ridicarea Persiei, peste 12 ani, căderea Persiei și ridicarea Greciei, peste 220 de ani, moartea lui Alexandru și divizarea Greciei, peste 230 de ani, domnia nelegiuită a lui Antioh Epifanul și urăciunea pustiirii instaurată de el, peste 380 de ani. Acuratețea exemplară cu care s-a împlinit chiar și cel mai mic detaliu i-a făcut pe unii comentatori ai Scripturii să emită teoria că această carte, sau măcar anumite porțiuni ale ei, au fost scrise după derularea evenimentelor, astfel respingând elementul revelației divine. Dar dacă Scriptura nu este o carte de origine divină, atunci care mai rămâne statutul ei și de ce ar trebui să fie tratată altfel decât orice altă carte omenească? Iar dacă Scriptura este cu adevărat cuvântul fără greșeală și infailibil al lui Dumnezeu, atunci de ce să nu-i acordăm toată atenția și seriozitatea de care suntem în stare, căutând să împlinim tot ce este scris în ea? Toate descoperirile arheologice și relatările istorice confirmă adevărul și acuratețea spuselor Scripturii. Noi avem privilegiul pe care contemporanii lui Daniel nu l-au avut și anume acela de a trăi după ce evenimentele descrise aici s-au împlinit literalmente, la sute de ani după ce au fost prezise. Avem deci responsabilitatea de a crede și acea parte a cărții lui Daniel care încă nu s-a împlinit și să ne pregătim pentru acele vremuri, pentru ca nu cumva să urmăm și noi pilda de neascultare a evreilor, care, deși au văzut aceste împliniri miraculoase, atunci când a venit vremea să-L primească pe Iisus ca Mesia, ei L-au respins și L-au atârnat pe o cruce. Viața și acțiunile lui Antioh Epifanul le vom trata mai pe larg în partea a doua a capitolului, când vom reveni și la afirmația cu privire la cele 2300 de seri și dimineți. Haideți deci să citim Daniel capitolul 8, versetele 15-27, și să-l lăsăm pe îngerul Gavril să ne lămurească lucrurile văzute și auzite în această vedenie. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva, care avea înfățișarea unui om, și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis: Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta! El a venit atunci lângă locul unde eram și, la apropierea lui, m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ, leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis: Iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Berbecele pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei, și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății, care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ceea ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și a izbândirii vicleniilor lui, inima ei se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Nu putem spune cu certitudine cine este persoana văzută de Daniel în mijlocul râului, dar după autoritatea pe care o are asupra îngerului Gavril și ținând cont de alte ocazii în care dumnezeirea a luat formă omenească pentru a transmite un anumit mesaj, nu este exclus că această persoană să fie o apariție a Domnului Iisus înainte de întrupare. Dacă așa stau lucrurile, este interesant că și Daniel și Ioan primesc descoperiri cu privire la vremea sfârșitului prin intermediul Fiului lui Dumnezeu. O altă observație interesantă se leagă de reacția lui Daniel atunci când se află în prezența lui Dumnezeu și a mesagerului său. Spre deosebire de unii din zilele noastre, care au pretenția că Dumnezeu le vorbește direct, în diferite ipostaze, în timp ce ei își văd nestingheriți de treabă, oamenii ai lui Dumnezeu, precum Isaia, Ezechiel, Daniel și alții, erau cutremurați în prezența sfințeniei lui Dumnezeu și cădeau la pământ ca leșinați. Trebuie să fim înțelepți în afirmațiile pe care le facem cu privire la intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră, pe care, fără a le exclude din domeniul posibilului, trebuie să le considerăm a fi ceva cu totul extraordinar, care solicită din partea noastră o reacție profundă de reverență și teamă sfântă. Să privim acum spre explicațiile pe care îngerul Gavril îi le dă lui Daniel cu privire la lucrurile ce aveau să se întâmple. Deoarece am prezentat mai pe larg ascensiunea și căderea istorică a imperiilor Persiei și Greciei, care au avut loc exact așa cum le prezintă cuvintele acestei prorocii, ne vom îndrepta atenția mai mult asupra cornului cel mic, identificat, după cum am spus, prin Antioh Epifanul. Antioh a urcat pe tronul Siriei prin uzurpare, în urma asasinării împăratului Seleuc al IV-lea, în anul 175 înainte de Hristos, confirmând astfel nerușinarea și viclenia de care este acuzat în cartea Daniel. Istoricii ni-l descriu ca pe un om cu un caracter totalmente imprevizibil, uneori generos fără limite, alteori un crunt tiran, labil psihic până la limita demenței, dar totuși un conducător capabil și plin de energie. Primul său amestec în treburile Israelului a fost atunci când, în schimbul unei sume mari de bani, a dispus înlocuirea marelui preot Onia al III-lea cu fratele său Iason, conducătorul mișcării progrecești din Ierusalim. Momentul decisiv în care s-a declanșat ostilitatea sa față de evrei a venit 3 ani mai târziu, în anul 171 înainte de Hristos, când, într-o sumă și mai mare de bani, l-a înlocuit pe marele preot Iason cu Menelau, cel care a stârnit antipatia extremă a evreilor. Astfel, Iason, sprijinit de evrei, l-a înlăturat pe Menelau, fapt care a fost interpretat de către Antioh ca o revoltă împotriva autorității sale și a adus după sine campania de pedepsire a Ierusalimului, în anul 170 înainte de Hristos, în care au fost măcelăriți mai mulți locuitori ai orașului, iar templul a fost jefuit. Aveau să urmeze însă zile și mai grele pentru evrei. În anul următor, Antioh a invadat Egiptul și în timpul unor mari succese militare a fost oprit de către o delegație din partea Romei, noua putere mondială, care i-a cerut să părăsească imediat Egiptul. Acest eveniment important este prezis în Daniel, capitolul 11, versetele 29 și 30. La o vreme hotărâtă, va porni din nou împotriva împăratului de miază zi, sau la sud, adică Egiptul. Dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim, adică Roma, vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Așa cum ni se spune cu o acuratețe uimitoare în aceste versete, Antioh s-a întors din Egipt frustrat și furios, răzbunându-se pe evrei și pe Ierusalim, încercând să extermine acest popor și religia lor. Atacând Ierusalimul într-o zi de sabat, când, după religia lor, evreii nu se puteau lupta, Antioh a ucis și înrobit majoritatea locuitorilor orașului, puțini reușind să scape cu fuga. Au fost interzise orice practici religioase ale evreilor, iar templul din Ierusalim a fost rededicat în cinstea lui Zeus, al cărui altar a fost construit peste altarul pentru arderile de tot. Lună de lună se făceau aspre verificări și oricine era găsit, având o copie a cărții legii, precum și orice copil tăiat împrejur, era omorât. Punctul culminant al eradicării religiei iudaice a fost atunci când, în data de 25 decembrie 168 înainte de Hristos, pe altar a fost jertfit un porc în cinstea lui Zeus, astfel instaurând urăciunea pustirii despre care vorbește Daniel, capitolul 11, cu versetul 31. La scurt timp după acest eveniment, rezistența pasivă de până atunci a evreilor a devenit o rezistență activă, condusă de către familia preoțească a Macabeilor, respectiv tatăl Matatia și fiii săi Iuda și Simeon. În cei 3 ani care au urmat, evreii s-au acoperit de glorie în lupte de gherilă, reușind să înfrunte și să învingă armatele mult mai numeroase ale Siriei. După 2 campanii nereușite în care a fost înfrânt, iar armatele sale decimate de către evrei, Antioh a acceptat condițiile de pace impuse de către Macabei, care cereau eliberarea Ierusalimului și rededicarea templului în cinstea lui Dumnezeu. Actul glorios al rededicării a avut loc în data de 25 decembrie 165, la exact 3 ani după desecrarea templului, și este sărbătorit de către evrei până astăzi sub numele de Hanuka, sau Sărbătoarea Luminilor, sau praznicul înnoirii. În timpul activității sale pe pământ, Domnul Iisus a participat cel puțin odată la această sărbătoare, după cum citim în Ioan capitolul 10 cu versetul 22. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Tot la rededicarea templului se încheie și cele 2300 de seri și dimineți prezise, la 6 ani, 4 luni și 20 de zile după prima călcare a templului, în anul 171 înainte de Hristos, și la exact 3 ani după încetarea jertfei necurmate și instaurarea urăciunii pustirii. Iată deci cum această lecție din istorie vine să confirme în totalitate prorocia făcută de Daniel cu 380 de ani mai înainte, demonstrând încă o dată suveranitatea lui Dumnezeu și puterea cu care fiecare cuvânt al său este dus la îndeplinire. Ce putem să spunem în concluzie, decât să ne alăturăm și noi versetelor care, prin inspirație divină, le scrie prorocul Isaia, în capitolul 46, de la 9 la 13, și înțelegând ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită, să ne supunem autorității sale și să trăim acea viață plăcută lui, pe care el o cere. Iată deci Isaia 46, de la 9 la 13. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi duce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată, un om care să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmași ai neprihănirii. Eu îmi apropii neprihănirea. Nu este departe. Și mântuirea mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea mea în Sion și slava mea peste Israel. Dumnezeu să ne ajute ca, trăind o viață de ascultare, să avem și noi parte de mântuirea și izbăvirea pe care Dumnezeu o va da tuturor copiilor săi și apoi să domnim și noi împreună cu El în împărăția sa slăvită.
Ascultat emisiunea
Lumină, Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.